Talijas ielas nosaukums vēl nav ierakstīts Rīgas kartēs, bet valsts ieņēmuma dienesta klientiem jau tagad jāsāk plānot, ka kopš augusta ceļš pie nodokļu un muitas speciālistiem būs jāmēro uz jauno vide ēku Talijas ielā 1 VEF tilta pārvada pakājē. Pēc vairāk nekā 2,5 gada būvniecības pabeigts vide administratīvo ēku komplekss. Tajā pašlaik jau strādā ap 700 darbinieku, bet 2 mēnešu laikā tiem piepulcēsies vēl nepilni 2000 ierēģņu. Paredzams, ka aptuveni tikpat liels skaits klientu turpmāk ikdienu apmeklēs jauno kompleksu. Tomēr jau šodien varēja novērot, ka vairums no apmeklētājiem paredzētajām 70 mašīnu stāvvietām laukumā jau aizņemtas. 8 stāvu namā izvietota gan plaša klientu apkalpošanas zāle un kabinetu konsultācijām, gan Baltijā lielākais datu centrs. Turpat būs muitas laboratorijas, finanšu policijas pratināšanas telpas, arī voljeri īpaši apmācītajiem dienesta suņiem. Ar ko jaunais vidu kompleks atšķiras no citiem birojiem, stāsta uzņēmuma Biroju centrs Ezerparks, valdes priekšsēdētājs Kaspars Zaulis.
Es gribētu uzsvērt to, ka telpas ir izbūvētas tā, lai varētu strādāt ar dokumentiem, kas satur valsts noslēpumu. Pašās telpās sienās ir izbūvētas speciāli metāla loksnes, lai attālināti elektroniski nevarētu nolasīt signālu no datoriem, kad tajā brīdī tiek strādāts ar valsts noslēpumu. Atsevišķi datu tīkls ir izbūvēts un atsevišķi datu centrs speciāli šim nolūkam. Trešā būtiskākā lieta ir piekļuves kontrolas sistēma, kas ir elektroniska visā ēkā, kas nozīmē to, ka ja šī piekļuves sistēmas karte nav izsniegta, tad nevar pa viņu nekur nokļūt un pārvietoties. Savukārt darbiniekiem atbilstoši ieņemamajam amatam ir katram iespēja piešķirt lietotāju tiesības un pārvietoties viņam paredzētajās telpās. Un ceturtā būtiskākā lieta ir specifiskās telpas un specifiskais aprīkojums, kā piemēram muitas laboratorijas telpas un īpašie muitas laboratorijas darba galdi, kuru mūža ilgums ir līdz 50 gadiem. Tāpat tās arī ēkas arhīvi, bibliotekas, noliktavas, kur ir aprīkotas ar mobīliem plauktiem un kopējais garums sastāda ap 17 kilometriem.
Gādājot par lielā skaita ierēģiņu labsajūtu darbdienās, Talijas ielas namā iekārtota ne tikai ēdnīca un kafejnīcas. Pēc pašu vidu darbinieku vēlmēm ēkas pirmajā stāvā iekārtojies gan preses kiosks, gan ķīmiskā tīrītava un pat aptieka. Jaunās vidu ēkas būvniecības izmaksas izrādījušās mazliet mazākas nekā sākotnēji lēstie 55 miljonu eiro. Valsts ar projektu attīstītāju Biroju centru Ezerzeme noslēgusi nomas līgumu uz 30 gadiem. Tas gan ir pusi no vidu kompleksā jau uzstādīto laboratorijas iekārtu paredzamā kalpošanas mūža. Ēkas noma valstī arī nebūs lēts prieks. Par nodokļu iekasētāju darba kabinetiem nodokļu maksātāji gadu nama saimniekiem samaksās 7 miljonus eiro par telpu nomu vien. Nu valstī jādomā, ko darīt ar ēkām, kas Rīgā palikušas tukšas. To apsaimniekotājs valsts nekustamā īpašuma atzīst, ka liels intereses par namiem nav. Citadeles ielā varētu iemājot prokuratūra, eksporta ielas namā paplašināsies iepirkumu uzraudzības birojs, bet galvenais administrācijas nams Smilšu ielā 1 kopā ar turpat esošo finanšu ministriju gaidīs rekonstrukciju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.